Voiz uz taqdim etadi.
Bu dunyo sinov dunyosi muhtaram azizlar. Biz qanday umr kechiramiz? Biz ne'matlarni qay yo'sinda ishlatishimizga qarab, qilayotgan amalimizga qarab oxiratdagi joyimiz belgilanadi muhtaram azizlar. Bizni demak, qilayotgan amalimiz, tutayotgan tutumimiz va albatta Alloh bergan ne'matlarning masrifotini joy-joyiga qo'yishligimizga qarab oxiratdagi joyimizni o'zimiz belgilab ketar ekanmiz. Oxiratdagi maqomimiz ham, oxiratdagi martabamiz ham bizning amallarimizga bog'liq. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam innamal a'malu bil xavotim. Oy ummatlarim, har bir amalinglar xotimasiga bog'liq, oxiriga bog'liq dedilar payg'ambarimiz. Shuning uchun ajdodlarimiz oxiri xayrli bo'lsin, oxiri baxayr bo'lsin degan naqllar aytgan muborak so'zlari hammasi ana o'sha hadisdan olingan.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.